Zebrabidean zaude.
Esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atale ikitzena eta azi artero bezala ekonomia atalean ekaizen derreko hau. Adrian Zelaia izango dugu telefonoaren beste aldetik. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, zer moduz eguna, arratsaldea, eguraldia, dena?
Bueno, ba, primerako egunean dekogu, ez?
Bai.
Ba, ja, udaberria benetan sartuta edo, ez?
Bai, egon, bai.
Os batzuk izan ditugu, baina ematen dugu ja oberuntza goia zen.
Bai, nik uste dute Euskal Herri osoan izango dugula egun eguzkitzua. Eta, sartuko gara ja gaurko gaietan, beti bezala karri tuzu gai potolo, eta guen artean, aipatu azalduko diguzu nolabait maiatzaren bateko zentzu sozioekonomikoa?
Bai, nik uste interesgarria da, askotan aztertzen dugu maiatzak bata ikuspegi, ikuspuntu politiko hutsa edo bueno, antzeko zehozerrez. Hmm. Baina interesgarria da, nolabait oro har maiatzak bataren esan daia, nolabait eta seguru sozioekonomikoan kokatzea. Hau da, erago, zer da maiatzak bata? Bueno, eta modu bat nolabait gogoratzeko soldatapeko langileen lanak duen garrantzia. Lanari buruz hitz egiten da oroa, lanaren eguna dalako, eta horrekin bat ezbe, adierazen dugu, langileen eguna da. Hau da, soldatapeko langileen eguna bat ez. Eta, alde batetik jakina, ekitaldi historikoa, baina kontuta hartu behar dugu, maiatzak bata ospatzen hasi zenean, mendebaldeko herrialde askotan, soldatapeko langileak, igual, oroar, eskulanaren 120 edo 30 baino ez zirela. Orduan, importantea da, kontestu historikoan hau danako katzeko, langileen mugimendua ze garrantzi soziopolitiko dagoen urte guzti hauetan hori badakigu, baina praktikan zer gertatu da? Pues, soldatapeko langileak eskularen barne gero eta gehiago direla. Zergatik gertatzen da hori? Enpresen artian gertatzen dan konzentrazio prozesuaren ondorioz. Konzentrazio prozesuaren ondorioz eta hori ibilbide naturala dala, sektore guztietan, oso epe luzekoa, baina oso epe luzera azkenia sektore guztietan autonomoak gero eta gutxiagoa dire, autonomoak nordez enpresa txikiak gero eta piso handiago dokie, eta enpresa txikiak nordez enpresa handiak gero eta gero. Eta hor, konzentrazio prozesu horren ondorioz oso lotuta dago eskala ekonomiekin, neurriak, jarduera ekonomikoan enpresa, jarduera duen garrantziarekin, eta hor, eta prozesu horren ondorioz zer gertatzen da, pues, gero eta enpresari gutxiago da osala, gero eta autonomo gutxiago da osala, eta gero eta soldatapeko langile gehiago. Eta aspaldi autonomoak ziren asko, apurka-apurka bihurtu direla enpresetako langileak. Bueno, eta ibilbide historiko hori oso etengabekoa izan da, oso askiro daia, baina etengabekoa. Momentu honetan, Europan, hori eskulanaren 145 iraia soldatapeko langileak, autonomoak gutxi gora bera, langile autonomoak 110, eta enpresariak 105. Eta horiek dira gutxi gora bera Euskal Herriaren zifrak bera. Orduan gagoz, zifra horietan, lurralde industrialetan normalean soldatapeko langileen kopurua handiagoa da. Euskal Herrian ez diurazki hemen garrantzia handia deko lakuit, aukielako autonomo moduan kooperatibistak. Igual kooperatibistan eskulanaren 106 dira autonomo moduan agertzen diren kooperativistak, langile kooperativistak, ez? Hmm. Eta horrezatik, hemen gagoz justu Europara batasunaren batasunetesteko horretan, baina eskualde, Europako eskualde aurreratuenetan, industrializatuenetan, pues, zifrak, bueno, arago jundide. Hmm. Eta kasu batzuetan, pues, aiatzen dira langileak izatera eskualanaren euneko larrogeta mabi, eta, edo larrogeta mairu, eta autonomoak euneko bost inguru, eta enpresariak euneko bi bakar. Hmm. Orduan, horrek tokatzen gaitu, etorkizunea begira behar, etengabe doian prozesu baten oso lotuta, azkenean, soldatapeko langileak erotak gehiago izatea, kon enpresen konzentrazio prozesu horrekin. Hmm. Karo, horren ondorio sozioekonomikoak, soziopolitikoak da oso handiak izan dira, zirena, edo izan dira, ez da. Adibidez, bueno, betiko eskerra eta eskumaren dinamika, eskerra oso lotuta zegoen, eskerra langileen eskerra mugimenduarekin, mm. eta hori, pues, momentu horretan batez be, eskerreko alderdiak ba, langileen botuak zeukien, eta eskumako alderdiek, pues, bilago enpresariak, autonomoak, lan egiten ez zuten emakumeak, mm. Nekazariak, boto horietan, zi, elikatzen ziren esparrubiak. Claro, bilakaira ekonomikoarekin zer gertatu da. Pues. Mm. Hori, lan egiten ez duten emakumeak, nekazariak, esparru guzti horiek gero eta txikiagoak bihurtu dira, mm. eta azkenean, eskarrat eskuma, baina gauz, nolait, euren burua elikatzen, ba, soldatareko langileen esparruetatik. Eta mm. azkenean, eskerra eta eskuma politikoak praktikan dire bote maileen aldetik, ez? Eskerreko langileak eta eskumako langileak. Praktikan bitzia bada ere, ez? Orban, hmm. horrek ekartzen dau, ziurazki, bai, mesu politikoetan, eta hautezko negriako mesuetan, claro, derrigor, oraingo eskumakoa diferente izan behar da, ez? Derrigor kontutan hartu behar dau, langileen, soldatapeko langileen interesak. Orduan, horrek fenomeno sozioekonomiko horrek azaltzen ditu azkenotan gertatu diren gauza asko arlo soziopolitikoan, sozioekonomikoan eta bar. Horrek adierazten dago, albe bai, ba, prinsipio soldatapeko langileen indarra, nahiz eta politikoan batzuetan hori ez igerri, baina inoiz baino handiago izatea. Inoiz baino handiago izatea, eta horri esan dugu, azkenean horri ez da horren beste ikertzen eskuma eta eskerren arteko dialektika horretan, pues, al beste faktore batzuen arabera, ez berdin du direnako, baina eta denak neurri batean, jun behar dabe, ba, langileen botuaren bila. Hmm. Eta horreka adierazten nuen bai, azkenian langileen mugimenduaren sorrera agertzen zan, jatorrizko kontraesan hori, ba, bueno, alderotin jakina langileak eta enpresan inartien interesaman komuna dagoz, horretik dagoz enpresa bardinean, mm. baina baita ere, aurkako interesak bai, interes kontradiktorioak, bat ez da enpresa sortzen dan bali oran erantzia baratzeko orduan, ez? Soldatak eta etekinen artian, mm. soldatak hau bine diogu badire, etekinen txikiagoa, eta alderantziz. Tarduan, kontraesan hori, zabaldu da, ekonomia guztira, apurka-apurka, berren urte hauetan, eta inoiz baino bizi handia dekola. Bakarrik arlo politikoa, gauzak oso bizitzuratuta dagoz bat ez be, bueno, sobit bat asuna jauz izanetik aurrera, beste arrazoi dagoz horretarako, baina ikusten badugu gure gizartean, mugimendurik sendoenak, gizarte zibilan eta, pues, azkenian, gure Euskal Herrian bebai, eskenean dira sindikatuak alde batetik eta kooperatibak. Mm. Ez hori biak dira oso indartzu bat gure kasuan, eta hori ez da kasualitatea. Lagien mm. mugimendua oso bizirik dagoelako.
Mm. Bueno, gaiaz aldatuko dugu, eta ba, orain turismoan sartuko gara. Turismo eta ostalaritza ez dela 2023 arte berreskuratu. Aipatu nahi zenuen,
bai.
Ez?
Hmm. Bai, hori da Espainiako gobernuak dituena adierazpen batzu. Eta bueno, nahiko aurrekuspen negatiboak dire, oin gutxira arte zeuden aurrekuspenak kontutan hartuta. Ze, claro, gabiz orain gertatzen ari dana, eta azkenean COVID-19-ak lehertzen duen momentuan gertatutako gauza bat, eta, bueno, prinsipioz da denok resatu gendu, behin meineko kontua izan behar zala, eta azkenean epidemia edo pandemia hori gainditu ez, eta gero, pues, gozak berreskuratuko lirateke, eta gara, bere onera higatuko, bolitatuko listakela, baina jakina, pues, sakoneko arazoa ez da konpondu, alderantziz, ona lusatzen eta lusatzen eta lusatzen. Eta bueno, orain Espainiako gobernuak egiten duen aurreikuspen hori, bueno, pues, egiten dugu pentsatzen, pues, Kenian, aurten, igual aurten, amai, urtearen amaieran, ba, pues, pandemian inguruko arazoa konponduko direla, urrengo urtean hasiko dira gauza perionera etortzen, eta bueno, pues, baina, claro, inok ez daki. Claro, eta denok geunden oin urte bete oso zigo, ba, urte amaierako gauzak konpunduta egon beharko zirela, eta hori esan gertatu, eta gero etorri zan bigarren olatua, eta gero hirugarren olatua, eta gero laugarrena, eta varianteak, eta aztero dekogun albiste negatibo berriak. Berraz, azterketa ekonomikoren aldetik ez da bateria erraza, jakitea, ba, berre, aurrikuspen horiek beteko direna, ez? Igual gauzak aurreratu daitezke, edo atzeratu. Edo no ere, ba, bestetan esan dugu, sektore hau oso berezia dala, eta sektore moduan, epeluzeko aurrikuspenak positiboak izan behar direla. Zergatik, zehazkenian, naiz eta enpresa langile asko lanpostua galdu edo enpresa asko desagertu, azkenean eguzkia, ondartzak, eraikin historikoak dagozen lekuan. Eta azkenean normala da urte batzuk pasauta, egoera beneo, onera bueltauta azkenean turismoak zeukan, turismo estraitza zeukan pisua berreskuratzeko joeran berrio hartzea. Baina, bueno, hori sektore moduan. Sektore moduan, baina hori zangen dute bai, horrek, bueno, ba, ez dago ezer konpontzen, ba, aztertzen badugu konkretuki desagertzen diren enpresen aldetik edo kalera joaten diren langileen aldetik. Hori erostalaritzaren aurrikuspen hori, bueno, kontuta hartu behar dugu, ba, dauden zifren darbera, ostalaritzak aldut duela salmenten eguneko irurogetan bar. Eta turismoan salmente noreko iruno geta mauz. Karo, zifraiek ikaragarriak dira kontutaran hartzen dugu, bat ez behin, Espainian, konkretuki Euskal Herrian gutxego, baina Espainian sektori horiek duten pisua. Horro harbarre brutu gordinan noreko amairu edo dirata. Bueno, esan dugu moduan, kategoera diferentia da, eta askoz kezkagarria goba, industria. Ze industria be, gauzak ez dabil berreskuratzen aurrikusten zan moduan, hori dago lotuta barne konsumarekin, baina baita ere beste herrialdetako konsumarekin. Eta hori bai, kezkagarria goda da epe luzera, ze horrez dago nola baitzeko berreskurapen, lehen aipatu dugun berreskurapen automatiko hori, ez da, ostalaitzen edo turismoan gertatu leikena. Industrian galtzen dana, arrisko handia bagoz betirako galtzeko, pues beste herrialde batzuetako enpresak sartu direlako gure edo atera gaituelako merkatutik, ez. Orduan hori bai kezkagarria da, bai. Nekuk esan gendun, hilabete gutxi batzuk izan ezkero, ez horren beste, ze oso zaila da, bezeroak enpresa batetik bestera joatia, ba, arazoak egon direlako hilabete, oso hilabete gutxiago batzuta, baina hori luzatu ezkero, luzatzen ari den moduan, gero eta kezkagarriago bihurtuko da, industriarentzat eta industriarentzat kezkagarriago den neurrian, ba, Euskal Herria gintzat beba, gure kasuan industria piso handia da kondina, nahiz eta 2008ko krisialetik aurrera asko galdu, eneko amabustin guru, baina gertatu lehik erraz, orain ikusten ari gara moduan, beste beste jauzi bat gertatzea oraingo honetan, ez? Eta inoiz berre eskolatuko ez dugun galerak eukiko ditugula antza industrian bai.
Ba, bueno, pasako gara azkenengo gaira? Eta, ba, bueno, bukatzeko, ba, langabeziak vale. Behera egin duel, bueno, igual ez du bukatu izan da, como, igual zer bagitu nahi duzu.
Bai.
Eta, ba, bueno, azkenengo gaia izango zen, langabeziak behera egin duela, eta enpleguak ere?
Bai, hori gertatu da, Espainia mailan, ez? Euskal Herrian kasuan, erkidego autonomoan, Euskadiko erkidego autonomoan, okupatuak, hau da, lanean dauden langileak, 18.000 gutxiago dire, eta langabezia igon da. Ez, igon da, 9.000 eta bostegun langile, langabetu bila. Baina Espainian gauza batzutan, gertatzen da, gauza bitxi bat gertatu da, hau da, irudiabete hauetan, lanean batu bat dauden langileak gutxiago dire, egun da 27.000 gutxiago, eta baina langabetuak gai jaitzik dira. Zuneko 75.800 lehon. Eta klaro, hori zergatik gertatzen da. Ze, klaro, langabetuen kopurua neurtzen da bakarrik lan egiteko prest eta gogoz ba norbait lanean ari direnak, ez? Oda, badagoz biztanle asko lan egiteko gai direnak, baina ez da biltzala lana bilatzen, arrazoi diferentekatik, ez? Eta askotan ezibioz lehen langabetuak zirenak, pues ja usten diote lana bilatzeari pues arrazoi diferentekatik. Ilabete hauetan adibidez ematen dago garrantzi handia edukidegoela bakarrik bulego lan bulegoetan, bat ez bezep bulegoetan, baina erkidu autonomoetan bebai, egon dan paralizia, ez? Eta bai, oso zaila izan da, tramiteak egitea, bilerak egitea, eta bar, eta horrek eragin jauki dau, kontutan hartuta, Espainian dagoen langabetuen kopura oso altua dela, oso arrasala, hoien artian batzuk, ja, lana bilatzeari ustea, pues, horrelako razifikatik, arrazoi, diferente gara, ose, batzutan bire, pues, ose, dira, emakume batzuk, ba, esaten, bueno, ja, badekot lan egiteko etxian, eta guztien dut lan merkatuan lana pilatzeari, bueno, normalean, edo nekatzen direlako, edo espektatiba lan duin bat eskuratzeko espektatibak galtzen da belako. Baina, bueno, profesori gertatzen da, neurri batean, neurri batean Euskal Herria, horrezagatik langabezia jaisten dau, markatu langabezia igotzen dau, okupatuak jaisten diren baino gutxia. Zandago Euskal Herria, erkidego autonomoan ogeta zanda, okupatuak, lanien daudenak, 18.000 gutxiago dira, baina langabetuen kopurua igotzen da bakarrik 9.000. Eta hori da, gertatu da esan duguna gatik. Beste 9.000 lan merkatutik atera direlako. Eta, baina, Espainian agarri gogorrago da. Ez? Hau da, okupatuak jisten dira, eunda 40.000, eunda 37.000, eta, ala ere, langabetuen kopurua jaisten da, 75.000. Orduan, ikusten dugu, iaia 200.000 lagun, 300.000 atera direla, lan merkatutik, hori, arrazoi,
ezberdin gatik. Ba, ez dakit, honi zerbait gehitu nahi diozun?
Ez, nik uste otorrekin nahiko dara.
Ba, horrela txiko dugu garko kolaborazioa. Adrian, eskerrik asko eta urrengo astean egon gara ekonomia atalean.
Horz ondo leo, ba, eskerrik asko eta urrengo astean.
Zuri, agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus